Mame hunu kotan batik sok de machatik ayik nash ta sventa balumilale. Santiago capítulo 4 versículo 1. Bande ya shachawayik te ya kontrina baike sok te ya tsaka baike. Mabal hauk te speak tal yotan a bagetalek te spisil ora ya suheshe. Te me ay bila ya smulan a bagetalek te masha taike. Hichawayik milam. Sok ay bile yash bikta hawatanik yun, haak mito mash vehta unik. Hich a tsaka baik, sok ya kontrena baik yun. Mash a taik te bile ya kaneke, te mele mash a kambe yik te diose. Manchok te me ya kaneke, haak mito mash ak botesh. Yun amen hawatanik te ya kambe yike. Melel hanash ya kanek, yun te yas busna yutana bagetalik yun. Te haesh te mahunuk hawatanik tas tohol te diose. Hich bitil ay mahunuk yotan tas tohos mamlal te anse. Manewan kwaemuk ta wotanik. Te leh kontrenetik diosa te mehunash kotan batik sok te machatik ayik ta balumilal. Te mas nabeks bat te diose. Melel te machayaskan te hunash yotans bas sok te balumilale. Hich yah kontro dios yashkot. Mamesha kuyik te mayuk sventail te hisi ubi hilel tasun te diose. Te espirito. Te yakos naimbotik kotantik te diose, bayas kanahotik tayotan te shie. Haak meto, bayal yutsi yotan kuuntik te diose. Hich yas koltayotik, hich te bitil tzibubi hilel tasun te diose. Dios skontreine te machatik stoyos baike. Gyan te machatik pekel yakos baike, yas koltay stukel tasven te yutsi yotan te shie. Hich yun. Stukel nash mesha vichik ta muk te diose. Yan te pukuhi, mam mesha vakbe yil te avotanike. Hich meya yikteyat hilel, nopzah hanik ta stohol te diose. Hich meyas nopzah tel ta toholik uk. Ikhtaya ik te bila amen la pasike, haesh te mula vilishe, hich te bitil, ya poklokes chale lak abe. Te bidish talsh bat nash avotanik ta stohol te diose. Hunahok me avotanik tas tohol. Na ek me te amen te bila la pasike. Mela avotanik sok okta ya baik yun. Te atse hike akak atbuhuk ta okel. Te sbuts avotanike akak atbuhuk ta melotan. Big tahanik me tas tohol te kawaltike. Hich me yas toyes beyesh ak oplalik stukel. Mamesha valbei amen skoplal te yane. Versículo 11. Kermanotak. Mame amenuk ya valbe ya ba koplalik. Melel te me ya valbe amen skoplal tul kermanotiki. Hala valbeish amen skoplal koem te mandalile. Kahala wako ha ba yun te avermanoi. Sok kahalat yun ta kop te mandalile. Te biti kahal ayat ta kop yun te mandalile. Hich ma ba ya chun spasel, te mele kahala wako ha ba yun. Haak mito, hana stukel te diose, te yak oh te mandalili. Sok kahal ayun stukel. Ya shuyu un, te yas kolteyotik. Sok ya shuyu un, te yak otik ta chayel. Yan te haeshe, macha ya kuyan baik te kahal ya waka baik ta stohol te yane. Mah natik, bile yashkota pasel te pahele. Versículo 13. No pavayik ta lekte hich ya valike. Hich ora yash botik ta bay in lumto. Yame shalahotik hun havileya. Yame kadik chom bahel sok man bahel. Hich meyah pastik kanal te shayshe. Haak meto, masha naiks to hol te bile yashkota pasel te pahele. Hal bal kaal ya vayik te yash kushineshe. Melel te kushde haldike, hich koen te bitil sap ha te ahnash yash halah ta ginal te yash chayta oray. Hay askan te hichuk ya valike, te me kushulotik yun te kavaltike, sok te me hich yaskan yotane, hich me yah pastik shayish yaskan. Yan te hayshe, hana sha toya bay sok te akopike, haag meto shuht malikuk te hich ya toya bayke. Te me nautik stohol te bila lekta pasele. Haak meto te me mahichuk yah pastike. Lahtatikish multikabe.